Když řeknu rozvody a dědictví, tak opravdu si myslím, že je to nadpoloviční část prodeje nemovitostí.
Vy jste vlastně vystudovaná právnička. S realitama jste začala někde v roce 2014. Jak jste se k těm realitám dostala?
Pak jsem se dostala do společnosti, kde jsem nastoupila už jako vedoucí pobočky a já jsem tam přišla, řekla jsem, dobrý den, já jsem Nikol Svobodová, neumím nic a tady vás budu vést. Když jdu ke klientovi, tak nemám vlastně ten cíl tu nemovitost nabrat za každou cenu. Já se ho vždycky ptám, chcete prodat, anebo to zkoušíte. A to je pro mě zásadní otázka.
Co vy vnímáte, že hodně špatně vlastně v těch realitách?
Že si nenechají za svou práci zaplatit. Prodávají se prostě pod cenou, jenom aby získali zakázku za každou cenu.
Vy jste makléř a zároveň manažer a pracujete v systému MLM. Pojďte říct, co jsou ty přidané hodnoty, nebo jak to vlastně, jak to vnímat?
Za mě je to skvělý, protože...
Hezký den, přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem. Děkuji za podporu na herohero.co/hackni-business. Moc si to vážím, jsem rád, že posloucháte a podporujete. A dnes je mým hostem úspěšná realitní ředitelka, podnikatelka a vystudovaná právnička Nikol Svobodová. Zdravím vás, Nikol.
Zdravím vás, Honzo. Dobrý den.
Nikol, my jsme na grafickou cover upoutávku na tenhle rozhovor napsali takový clickbait, takový nadpis, je realitní biznis jen pro tvrdý chlapy s ostrými lokty. No a z toho trošku vyplývá, nebo aspoň to trochu jakoby říká, že ty chlapy, ten testosteron v těch realitách je jakoby víc zastoupen. Jak vy to vidíte, je to jenom pro ty tvrdý chlapy, nebo více pro ty tvrdý chlapy, zjevně to i pro ženy?
Je to samozřejmě i pro ženy a naopak si myslím, že ženy mají často jako skrytý zbraně vůči klientům a vůbec tom biznisu můžou být třeba i úspěšnější.
No, já když to otočím, vy jste žena, pohledná žena a ženy mají ty ženské zbraně. Je to výhoda při komunikaci být žena, protože ty reality jsou hodně o komunikaci, že? Není to nějaký strohý sterilní biznis. Máte výhodu?
Nemyslím si úplně, že to je výhoda, protože samozřejmě v komunikaci jsem jak s muži, tak se ženami. To samé i v týmu. Myslím si, že ten tým mám rozložený půl na půl, úplně polovina mužů a polovina žen. A samozřejmě může to být i občas i nevýhoda, také se mi to stalo. Takže tady v té rovině to tak asi nevnímám.
Ono někdy může být nevýhoda, když žena komunikuje s ženou, že? Teda s mužem v páru, že? A naopak zase, takže asi to. Ale je pravdou teda, nebo mám aspoň já ten pocit, vy budete vědět více, že ten realitní biznis minimálně jak je prezentován, že je tam víc těch mužů a že jsou prezentované takové ty prostě ten chlap, jak tam prostě ten obchodník, jo, ty ten fakt jako ten testosteron a tak dál. O to víc mě těší, že jsou vidět ženy, no. Vnímáte to podobně, jako že ty chlapi jsou víc tam tak exponovaní?
Určitě. Jsou víc vidět, vůči klientovi vystupují asi trochu jinak než ženy, nebo minimálně já. Nastupují tam většinou s čísly, daty, tabulkami. Já nastupuji vždycky tak, že si toho klienta, tu danou osobu si nejdřív prostě zanalyzuji, zjistím, co je to za člověka, jakou má povahu, co je pro něj důležité a ty potřeby vlastně zjišťuju a podle toho pak dělám tu samotnou prezentaci. Jo, takže to si myslím, že může být drobná výhoda ženy, že bývají často empatičtější. Kdežto ty muži mají najetý nějaký systém, prostě přijdou a občas toho klienta neodhadnou po té lidské stránce. Jo, takže, ale nemyslím si, že každý muž je prostě stejný, ale tady to by mohla být, když jsme se o tom bavili, drobná výhoda.
Jo, rozumím, empatie.
To navnímání toho klienta.
Mm-hmm. No, že člověk od té ženy přece neočekává nějaký jako souboj obchodní, ale spíš nějaké porozumění, možná tak nějak jako přirozeně to máme nastaveno. Že?
Určitě a spousta klientů prodává nemovitost z nějakého důvodu, často mají třeba k té nemovitosti citový vztah, a je jim to jako nepříjemné i a dotýká se to třeba dost jako osobní roviny a tam člověk musí našlapovat opatrně. A tady to vlastně já musím předem zanalyzovat a rozhodnout se, jak s tím klientem pak budu potom mluvit, jo. Nebo polovina nebo valná část nemovitostí se prodává z důvodu rozvodu. Tam taky často se otevírají jakoby ty osobní stránky a pokud tam není ta důvěra mezi makléřem a tím klientem, tak samozřejmě to jde hůř.
No vidíte, já se musím přiznat, že jsem se přistihnul, že víc vlastně jsem vnímal ty čísla v těch realitách, jako chlap. A ta emoční stránka, jak to říkáte přesně, rozvádějí se lidi, nebo prostě celý život tam bydlí, teď najednou se třeba na stáří chtějí přestěhovat, že?
Nebo dědictví taky, dědictví, často no. Velký jako vzpomínky na to, jo, takže... A to je opravdu, musím říct, když řeknu rozvody a dědictví, tak opravdu si myslím, že je to nadpoloviční část prodeje nemovitostí.
To je zajímavé, no. Já jsem tady měl několik hostů velmi úspěšných z jiných systémů, někteří řeší investiční nemovitosti a tak dál, ale vlastně tohle jsme vůbec nekomunikovali. Hodně tam byly ty čísla, vlastně ty rekordy, kdokolik vlastně má toho, kdokolik toho nakumuloval, ale vůbec tam vlastně nezaznělo, jak si uvědomuji, ta emoční stránka a to je, jak to teď říkáte, velice, velice důležitá. Jo. A asi to dělá i ten obchod.
Určitě, protože co jsem jakoby pozorovala u klientů, tak mají strach ze dvou věcí. Když toho makléře neznají, tak mají strach o peníze, což většinou jsou to jejich celoživotní nějaký prostě jako tuto spory. A pak mají strach o osobu toho makléře. Toho makléře, aby prostě si sedli, aby mu mohli důvěřovat.
Jo.
A pokud tady ty dvě věci se na začátku toho vztahu odstraní, tak si myslím, že to pak probíhá všechno hladce.
No, vy jste mi trošku nahrála i s těmi čísly, jak jste zmínila, protože zjevně tady tahle strategie funguje. Sjel jsem si samozřejmě sociální sítě v rámci přípravy a viděl jsem tam i nějaké výsledky a vám se daří, o tom se budeme i dneska bavit, ale víceméně v rámci vlastně té vaší vlastně business community jste tam na prvních příčkách, dokonce jsem viděl, že jsou tam tři ženy na prvních příčkách, tak zjevně vlastně ten ženský element funguje. Jak to vnímají muži, když takhle ženy porážejí muže? Berou to v pohodě?
Berou. Myslím si, že berou, protože samozřejmě na těch příčkách se to tam střídá. A myslím si, že zvlášť v naší firmě vlastně na to vůbec nebereme zřetel. Takže v pohodě snad.
V pohodě. Super. Pojďme, Nikolo, vás trochu představit na začátek. Já jsem říkal, že děláte vlastně reality. A tak zkusme pro lidi, co vás neznají, řada lidí vás zná, ale řada lidí vás ještě neviděla, neslyšela. Pojďte říct, co přesně děláte v těch realitách, nějak v krátkosti a komu vlastně pomáháte, kdo je váš klient, ta cílová skupina a třeba, co je ta vaše přednost, my jsme ji teda už zmínili, tu empatii, ale možná máte ještě nějakou jinou. Tak co děláte vlastně v těch realitách, co je ta vaše pozice aktuálně?
Tak a teď myslíte jako makléř směrem ke klientům, anebo jako manažer směrem ke svému týmu?
No, v podstatě můžete, vy jste to teď zmínila, vy jste vlastně ředitel, manažer, tak jak jsem se připravoval na tenhle podcast, tak vnímám, že jste zároveň makléř, ale možná víc ten manažer. Tak třeba tohle, jo, jestli ten váš fokus teď aktuálně je více jakoby manažerský v těch realitách, anebo je pořád ještě jako makléřský, ten klasický vlastně obchod.
V okamžiku, kdy vlastně jsme napsali oblastní ředitelství, tak samozřejmě se mi ta práce hodila úplně do jiné roviny a začala jsem se věnovat více té manažerské činnosti a lidem. Začala jsem se věnovat i náboru, který jsem dřív opomíjela úplně. Takže automaticky to samozřejmě sklouzlo k tomu, že obchod dělám méně. Ale pořád ho dělám a baví mi. Jo? Je to vlastně to, co mi k realitám přivedlo a ten obchod samotný se mi nechce opouštět.
Super, super. Tak to je moc hezké, ono mi to trochu zapadá vlastně k tomu začátku, že vy jste tak jako přirozeně dospěla do pozice vlastně manažera a to, že máte ráda ten obchod, tak asi funguje dobře i v té pozici jako příklad. Super, to o tom se rád pobavím ještě. Kdo je ta vaše cílová skupina? Jestli máte to takhle vydefinované, nebo jestli je to kdokoliv, komu pomáháte vlastně s tím prodejem, nebo co je vaše oblíbená třeba cílovka?
De facto si myslím, že to nemám úplně vydefinované, co je moje cílová skupina, ale určitě nemám mezi klienty velkou skupinu lidí typu analytických a takovýchhle, takže určitě si myslím, že povaha toho makléře přitahuje určitý typ klientů. Jo? Takže nabaluji na sebe samozřejmě podobný typy lidí asi, co jsem já. Jo? Myslím si, že to je správně a myslím si, že to tak funguje asi u každého.
Takže nemáte to nějak jako pragmaticky nalajenované, tohle je můj klient, ale přitahujete zase tak jako empaticky, přirozeně to
přirozeně
k vám
nějaký. Myslím si, že to tak jako má by i být a asi to má úplně každý.
Jo, rozumím.
Jo, určitě asi nebudu přitahovat typy klientů, kteří potřebují vidět přesný čísla, za kolik jsem minulý rok zobchodovala, nebo kolik jsem prodala nemovitostí, protože to je moje slabá stránka a opravdu čísla, tabulky a takovéhle věci jdou trošku mimo mě.
Tak to je skvělé, že to takhle jako říkáte, protože ono to tak přesně je, ale málo kdo se k tomu přizná takhle, ale tak to vnímám, že vaše přednost tedy, že ta empatie, ta přirozenost vlastně, že dokážete ty věci přirozeně přitahovat, to, co vás nebaví, tak jsou ty sterilní, pragmatické číselné věci, ale přesto, že vás to nebaví, tak vám to vlastně jako jde díky té silné vlastnosti, té přirozenosti. No.
Samozřejmě to nechci zase říct, že jsem úplně bez systému, jo. Ale musím tam mít prostě ten punk, jako jo. Jo.
Punk, ano, to je dobrý výraz. Nikol, vy pojďme na váš příběh. Vy jste vlastně vystudovaná právnička, to mě přijde hodně zajímavé. S realitama, pokud se nemýlím, jste začala někde v roce 2014, jak mám poznačeno. Jak jste se k těm realitám dostala? Studia práva, pak jakoby reality, byl to nějaký přirozený přechod opět, anebo prostě vlastně se těm právům dál nevěnovala?
Já už jsem zjistila, že se právům nebudu věnovat asi už na škole, asi v prváku.
Tak to jste šikovná, že jste to dala.
Dala jsem to, protože to byla výzva a většinou to, co si řeknu, tak jako chci splnit. A pracovala jsem pak určitou dobu v rodinné firmě, ale prostě je to pečlivá práce v kanceláři většinou a která mě nenaplňovala úplně. A jelikož já prostě potřebuji neustále mít kontakt s lidmi, jsem zbrklá po to, třebuji v tom mít trošku tu anarchii, tak tady s tou profesí se to úplně neslučovalo.
No a co vás to teda napadlo studovat práva, když teda to úplně se to neslučovalo s vámi.
Asi prostě nějaká výzva a samozřejmě tady ten obor se asi nestratí v jakékoliv profesi.
Mm-hmm. No tak s tím určitě nelze než souhlasit, protože tady mít nějaký background právní je určitě velký plus. No tak to jste šikovná teda, že jste to s tímhle nastavením teda přirozeným úplně vlastně jiným zvládla, protože vlastně ty práva teda aspoň jak já to vnímám, jsou nějaké vlastně důslednosti, pečlivosti, nějaké svázanosti vlastně trošku, že? A jestli jste máte radši tu anarchii, ten, tu volnost, svobodu, punk, tak i když musím říct, že znám pár právníků, kteří mají tohle taky rádi a fungují, ale mají asi dvě stránky, že dokážou to takhle jakoby přepínat. No. Zajímavé. No a jak jste se teda dostala k těm realitám? Co to bylo za moment vlastně, kdy vás to napadlo? Vzpomenete si?
Úplně si nevzpomenu ty prvopočátky, ale my jsme měli rodinnou stavební firmu a dělala i reality.
Aha.
Opravdu v takovém malém těřítku a vlastně s těma realitama jsem přicházela do styku. Mm. Takže to byl takový automatický nějaký proces a de facto pak jsem se dostala do společnosti, kde jsem nastoupila už jako vedoucí pobočky a zdědila jsem nějaký tým makléřů. Nastoupila jsem tam de facto teda s nějakýma znalostma, ale všichni věděli víc než já. A byla to taková zvláštní situace, že jsem byla absolutně hozená do vody.
Já rozumím. No to je
mezi matadory.
Mezi matadory.
A já jsem tam přišla, řekla jsem, dobrý den, já jsem Nikol Svobodová, neumím nic a tady vás budu vést.
To je super, ale... Takže nebylo to tak, že jste si hrála jakože v uvozovkách na toho velitele, ale přišla jste tam takhle jako otevřená, se srdcem na dlani a... Tak to myslím, že je sympatické docela.
Často jsem si musela přijít pro radu tu obchodní, jo, nějakou dovednostní, takže a myslím si, že všechno si sedlo tak, jak mělo a spousta i těch chlapů, kteří v tom biznesu byli daleko díl než já, tak ocenili to, že pokud nevím, tak přijdu a přidanou hodnotou jsem jim byla zase v jiný rovině.
Mm-hmm. To je zajímavé, že vy jste jim mohla dávat vlastně takové zrcadlo, že? Jak člověk by mohl přistupovat k informacím, něco nevím, že? Zeptám se, spolupráce zároveň, že? Nějaká synergie vlastně v tomhle. No a jak vás vnímali? Vnímali vás jakože v pohodě? Nebo byl tam někdo, kdo třeba, komu se to nelíbilo?
Myslím si, že ne, nebo pokud tam byl, tak jsme se asi rozloučili. Ne, všechno si myslím, že si sedlo. Uh-huh. Jako já opravdu se snažím být úplně s každým a pokud to byl člověk, který ten biznis dělat nechtěl, nebavil ho, tak se sám vlastně tady v tom podnikání se vyloučí vždycky sám.
Yeah.
I ten kolektiv, pokud nějak funguje a je dobře jako nastavený, tak je takovej, že přijímá a sám vyloučí.
Jo. Mm-hmm. No to je skvělé, to se mi moc líbí, musím říct. A fakt jako slyším to po dlouhé době od někoho takhle z biznisu, že ta přirozenost, ona vlastně funguje, že? Akorát člověk se musí té přirozenosti trochu otevřít, no. No a ještě mě zajímá na tom začátku, jestli jste vnímala vlastně ten to povědomí vlastně o těch realitách, protože je různé, že? A je tady i nějaký ten negativní nádech z řad vlastně veřejnosti díky nějaké zkušenosti. Měla jste to tak nějak jako v hlavě, že i tohle tam je tenhle moment, nebo jste vnímala, že to je příležitost a že to je prostě něco skvělého, potenciálního, jak jste to měla?
Já vlastně jsem to osobně nevnímala, naopak já jsem do toho vstoupila a všichni to najednou věděli. Vůbec jsem se za to nestyděla. Já často znám makléře nebo finanční konzultanty, kteří se za to jako trošku stydí a nazývají se realitní biznismen nebo poradce, nebo ale to makléř.
Bojí se.
Bojí se to jako říct.
Že hned každý si řekne, o, nebo to je on, to je
realitní obchodník. Specialista, nebo viděla jsem už jako těch názvů prostě spousty, ale já jsem to tak vůbec nevnímala. A naopak si myslím, že pokud to tak někdo v sobě má, tak má v sobě nějakou tu záklopku, protože tady ten biznis je o tom, že pokud ho začneme dělat, tak tím musíme žít a musí to vědět celé okolí. Ano. Jo? To je podle mě základ, protože pak se na vás ty lidi i z okolí obrací, ty to řeknou zase svým známým. Jo. A pokud já budu v nějaký ulitě a budu říkat, že vlastně tuto práci dělám, ale nejsem makléř, no tak si myslím, že to vlastně nemůže fungovat.
Je to trochu taková lež, že? Jako tam nějaký takový fake, kdy člověk vlastně nevěří sám sobě. Je to zvláštní, ale je to vidět hodně, že se lidi fakt jako bojí přesně i u těch financí se nazvat pravým jménem, protože mají pocit, že automaticky někdo zahrne a neumí sami sebe vlastně nějak jako prosadit v tom rybníku. No. To je zajímavé. No.
Jo, často i na sociálních sítích vidím prapodivný název. Já říkám si, co ten člověk vlastně je.
to je dobré.
Takže ne, opravdu měla jsem to tak nastavený. Samozřejmě vím, že určitá část veřejnosti, je to ještě dané i z minulosti, vnímá to, že my si bereme nekulturní peníze za zprostředkování, ale já si myslím, že tady to jsem si vždycky dokázala jako obhájit a i v sobě to mám nastavené tak, že vlastně tím lidem pomáháme a za dobrou službu si oni zaplatí. Mm-hmm. A říkám to i vlastně při náběru té nemovitosti. De facto nesetkávám se moc s lidma, že polemizují o provizi. Mm-hmm. Jo. Tady to mám nastavené tak, že prostě vysvětlím to tak, že oni ví, že za tu službu chtějí zaplatit.
Mm-hmm. No to zní výborně. Musím říct, že jste mě úplně teď namotivovala, že kdybych prodával nebo kupoval, tak bych se na vás obrátil, protože ta přirozenost se mi opravdu hodně, hodně líbí a myslím si, že navázání toho vztahu právě, pak, že se od toho odvíjí vlastně všechno ostatní, že? Že ta komunikace je základ v životě, že? To je to především
určitě, určitě a pomáhá, když navnímáte toho klienta, tak to samé pak je s tou nemovitostí. Navnímáte tu nemovitost a pak to umíte prodat líp na té prohlídce, jo? Protože de facto klienti, dneska už valná část realitních makléřů má výbornou prezentaci. To se posunulo opravdu za posledních 10 let. Opravdu si myslím daleko, takže ten klient, pokud jde na prohlídku, tak velmi často ví všechny jako informace o nemovitosti. Ví technické data, ví, kde ta nemovitost je, fotografie jsou prostě skvělé. A na prohlídce prodá pak ta emoce za mě. Jo, takže to samý, nemyslím si, že pokud přijde klient, makléř mu otevře dveře a říká mu tam vlastně úplně ten samej text, co je v textu té inzerce, takže by to byla nějaká přidaná hodnota. Takže já zase ty prohlídky spíš vedu pak jako navnímat a emočně vlastně vyzdvihnout ty plusy. Zároveň vždycky řeknu si i ty mínusy. Jo, takže oni si ty klienti musí umět představit, že by se jim tam třeba hezky žilo.
Jo, jasné. Vlastně přenést je v té emoci do toho.
Přenést je v té emoci.
Ano, do toho pocitu, no. No, to je zajímavé i to, co jste řekla vlastně o těch nástrojích, protože ono je to tak, no, že teď, že to vlastně není až tak jako výjimečná věc, že to je dobře prostě udělaný ten homestaging a všechny tady ty, to je vlastně podmínka. No, a že to trochu srovnalo vlastně, kdybychom to vrátili jen 15 let zpátky, kdy to nebylo tohle, tak jsou zase stejné podmínky, že vlastně je to o té komunikaci především.
Je to o té komunikace a o té osobě toho makléře.
Jo.
Protože často klient jde v dané lokalitě třeba na 5 nemovitostí, které jsou víceméně stejně podobné, a pak rozhodnou ty niance. Rozhodne ta osoba a to, jak prostě se to zprezentuje.
Asi, jak říkáte, ta vlastně otevřenost, ta trošku nechá víc jako nahlídnout do toho obchodníka, tomu klientovi, a víc může navázat tu důvěru, že? Protože tam se pozná ten etický rozměr toho člověka, že? Toho makléře. Protože to mají lidi podle mě nejvíc strach, že tam bude nějaký loupežník a nějaký prostě zlodějček, a vlastně těma číslama a tou uzavřeností se to může trošku krýt, že ten člověk vlastně ani nezjistí, jestli mluví nebo nemluví pravdu, a když je tam někdo, s kým si jako porozumím, tak víc jako vlastně získám tu důvěru, že?
Je to tak, protože samozřejmě i klienti, i zájemci o tu nemovitost tam přichází s tím, že si často kupují jednu jedinou nemovitost za život a dají za to nemalé peníze, takže samozřejmě i tam rozhoduje to, že potřebují prostě tam vnímat to bezpečí.
Rozumím. No a vzpomínáte ještě, co byla ta motivace vlastně v těch realitách pro vás, když jste začínala? Co byla ta hlavní motivace? Jestli to byly třeba peníze, což je jako za mě úplně v pohodě, nebo to bylo něco jiného?
Byla to nějaká seberealizace, peníze samozřejmě taky, a to, že prostě ty peníze tam nemají hranici, jo? Což obecně v podnikání je asi ve všech oborech, a to je za mě to, co proč já bych nešla asi do zaměstnaneckého poměru.
Rozumím, takže peníze ve smyslu, že tam není hranice, že pokud jsem šikovný, tak můžu vlastně si šplhat, kam se mi zalíbí.
Přesně
asi
tak.
Takhle, že? No, to je zajímavé. Pamatujete si na nějakou první schůzku u klienta?
Nepamatuju a asi jsem za to ráda. Určitě jsem byla nervózní. Já mám takovou vlastnost, že špatné věci vytěsňuji, takže nepamatuji.
Tak to byla dobrá vlastnost. To jste pořád v pohodě.
Jo.
Tak zase jako úhel pohledu, co je špatné, že člověk to subjektivně vnímá někdy hůř, než je jakoby realita.
Ale myslím si paradoxně, že tu nemovitost jsem zobchodovala, takže...
Takže v pohodě.
Na konci dne bylo všechno hezké.
Rozumím. No a jak jste se posouvala? Šlo to úplně samo od sebe? To si vybavujete? Nebo tam byly nějaké překážky a případně jaké? Protože řada lidí na té cestě realitní, ať že to jsou to reality, ale identicky by se dali říct finance nebo jakékoliv vlastně podnikání, tak vlastně vyhasnou dřív, než zjistí, že to funguje, a v těch realitách si myslím, že ta fluktuace nebude malá. Vnímáte nebo vzpomínáte na nějaké překážky třeba, které, nebo to šlo úplně samo?
Samo to určitě nešlo. Myslím si, že člověk, který by řekl, že to jde samo, tak nemůže mluvit pravdu, ale já jsem zvyklá všechny překážky překonávat, takže nevnímám je třeba tak silné, samozřejmě byly okamžiky, kdy jsem toho měla plné zuby, ale vlastně nevzpomenu si na nějaký výjimečný moment, že bych přišla domů a řekla a končím. To mi to za to nestojí. Jo. Spíš jenom prostě, že občas máte klienta, který vám háže klacky pod nohy, ale pokud za mě jsem já v tom kolektivu spolupracovníků, s kterýma já chci pracovat, tak tady to se druhý den probudím a jsem zase úplně v pohodě a jedu na novo.
Takže asi nejtěžší je vlastně navnímat se vlastně na ten business, protože ono je to práce s lidmi, že? A práce s lidmi je vlastně ve všech oblastech náročná, že lidi máme emoce, máme různé nálady, různé pohledy, a než se člověk asi jako naučí s tím pracovat, dá se říct, že tohle třeba byla ten posun a ta výzva, kterou jste jakoby procházela, vyladit si třeba tu obchodní komunikaci, tak ať vás to třeba nějak nevyčerpává, nebo jak jste to... Nebo jak jste vlastně nastavena? Jste v komunikaci, když je někdo nepříjemný, uchováváte to v sobě, nebo vy jste řekla, že to pouštíte, tak umíte to takhle vypouštět?
Jo.
To asi je docela dobrá vlastnost, že?
Asi jo, protože opravdu denně se máte schůzky, klienti často jsou nepříjemní nebo bojácní, nejde to vždycky podle vašich představ a já to neuchovávám vůbec, vypouštím, snažím se být pozitivní a druhý den jdu a zase je všechno úplně v pohodě.
Super, super. Tak ono už ty práva jste vystudovala takhle, že fakt jako jste asi jako držák, že dokážete, když si něco řeknete, tak to prostě zvládnete, že to jste zřejmě takhle nastavená přirozeně. Mě z toho teda jakoby vyplývá, že ty výzvy vemete a nevzdáte se, prostě jdete dál. Super.
Pobrečím si a dodál.
Jo, tak to je nějaký filtr, hezký filtr. K tomu se taky málo kdo přizná. Tak pojďme na ten aktuální biznis, nebo víceméně vy jste aktuálně makléř, jak jste řekla, zároveň vlastně jste přirozeně se posunula na tu manažerskou práci. Možná se ještě zeptám, teď máme za sebou vlastně v realitách takové, řekněme, horší období 2023-2022, je tam ty reality vlivem různých vlivů, ale i v úroku, hypotéky vlastně se přestaly dělat, kterými se financují reality nemovitosti. Jak jste fungovala v tomhle období, nebo jak vám to fungovalo? Jako, protože řada lidí z oboru odešla, jo, někteří prostě úplně odpadli, některým se brutálně snížili zisky, no, někteří si s tím nevěděli vlastně rady, jak to uchopit. Co vlastně to bylo za problém, jestli to můžete nějak v kostce pojmenovat z vašeho pohledu?
Pokud já odhadnu byt na 6 milionů, klient přijde, že si představuje 8 a že pod 8 nepůjde a já ho nepřestěčím k tomu, že se s cenou musí pracovat, tak zakázku nenabírám.
Co je za vás rozumná provize, která to vlastně nedeformuje ten trh, ale zároveň je v nějaké výši, tak aby ten makléř vlastně měl i na všechny ty věci kolem?
Za mě ideální provize, nebo tam, kde by se měla pohybovat, je kolem.
Postavili bychom vedle sebe dva manažery, vás a ještě dalšího manažera, a vy fungujete a on třeba tolik ne, tak čím to je?
To nevím, jestli je úplně otázka na mě, nevím, jestli na ní budu umět odpovědět.
Když to posuneme do role manažerské, jak získáváte lidi na spolupráci?
Do letošního roku jsem to nějakým způsobem neřešila a ty lidi ke mně přicházeli víceméně sami.
Jak makáte na tom, abyste byla produktivní, abyste za ten den podala nějaký výkon?
Snažím se svůj volný čas trávit nějak akčně. Nemám ráda úplně, když se nic neděje, takže...